Ja tässä jälleen viikon tikkaohjelma. Toimittajana on Timo Tikka. Tämänkertaisessa ohjelmassa puhumme erityisesti Israelista ja siellä tehtävästä raamattutyöstä. Ohjelmassa on vieraana Mirja Ronning, joka on monille suomalaisille kristityille erittäin tuttu. Hän on Kaarlo Syvännön tytär, joka on asunut vuodesta 1949 alkaen tuolla Israelissa ja tänä päivänä tekee työtä puolisonsa Halvorin kanssa suomalaisten perustamassa raamattukodissa. Mirja Ronning, sydämellisesti tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos. Tämä raamattukoti perustettiin siitä syystä, että sain oikeastaan hebrealaisen koulukasvatuksen kansakoulun alusta asti, oppikoulun loppuun ja myös yliopistossa. Ja miten se on mahdollista, johtui siitä, että minun lapseni kuului se, että isäni Kaarlo Syväntö sai kutsun toimia Palestiinassa siihen aikaan vielä, että Israelin valtio oli vielä syntynyt, kun tämä kutsu tuli 40-luvun ensimmäisten vuosien aikana, 44 muistaakseni. Ja sinne perheenä tultiin vuonna 49, josta alkaen olen ollut Israelissa 7-vuotiaasta ja nyt yli 70-vuotiaaksi. Ja tämä fakta, että kasvoin Israelissa isäni kutsumuksen tähden, johti raamattukodin perustamiseen. Sillä sain koulu oli koko ajan hebrean kielellä. Ja sain sellaisen rokotuksen raamatun hebrean tekstiin, että se elää minun luissani, jos näin sanoisin, ja käännökset ovat sitten aina vähän niin kuin mehu, jossa on laittu liian paljon vettä ja intohimo, että myös toiset voisivat kääntää suoraan alkutekstistä äidinkielilleen. Eli raamattukodin perustaminen johtuu isäni kutsusta tulla tuohon maahan 40-luvulla.
Kun nuorena tyttönä tulit perheesi kanssa sinne Israeliin, isäsi Kaarlo oli saanut kutsun Jumalalta siirtyä sinne. Minkälaisiin olosuhteisiin te silloin sinne tulitte?
Ehkä vanhempien kannalta ne oli vaikeita. Lasten kanssa se oli hauska. Päästiin semmoisen autiotaloon, kirjastosin rannalla, jossa ei ollut ovia tai ikkunoita, mutta oli kaikkia mielenkiintoisia eläimiä. Muun muassa aika paljon rottia ja käärmeitä ja oli rottien metsästystä ja hirien metsästystä. Siis isä antoi meille jokaiselle oman häkin ja siitä sai jotakin milssejä siihen aikaan. Ja milloin vaan haluttiin, mentiin uimaan Kristetjärveen ja isä kalasti suomalaisella katiskalla kaloja. Ja lapsen kannalta 7-9-vuotiaana, niin tämä oli tämmöistä hauskaa.
Isäsi työ on keskittynyt tällaisen raamatun jakotyöhön, eikö niin?
Oikeastaan isä tuli sinne ihan tietämättä täsmälleen, mitä Jumala hänen eteensä tuo tehtäväksi. Hän sanoi, että minä palvelen sinua loppuelämäni sota-ajan lupauksen tähden. Ja kesti jonkun vuosi ennen kuin hän löysi oman asemansa, oman työtehtävänsä. Ja se oli jakaa raamattuja äidinkielellä, siis uusien siirtolaiden puhekielellä. He eivät tunteneet hebreaa. He olivat tulleet hyvin monista maista silloin ja niinpä hän painatti niitä raamattuja romanien kielellä, persian kielellä ja millä tahansa kielellä tarvittiin siihen aikaan, kun uusia siirtolaisia tuli niin hyvin paljon, satoja tuhansia. Siitä alkoi hänen työnsä ja siinä oli nimenomaan tämä asia. Ihminen ei voi lukea raamattua, joka ei ole hänelle läheistä kieltä. Ja siitä ehkä voi sanoa, että alkoi semmoinen siemen, joka sitten kymmenien vuosien jälkeen herätti minut vastuuseen, että hei, miksi raamattuja käännetään muista kuin alkutekstistä ja niitä pitää saada kansojen ja heimojen kielillä. Se on heidän sydämen kielessä. Ei ne osaa englantia tai ranskaa. Ainoastaan koulutetut ja niitä on vähän noissa maissa.
Minkälaiset olivat yhteiskunnalliset olot siihen aikaan Israelissa, kun isäsi työ siellä alkoi?
No, kaikki oli kortilla, myös perunat esimerkiksi. Kaikki oli kortilla ja 49-50 tuli eniten siirtolaisia, mitä koskaan Israelin historiassa mukaan luettuna 90-luvun alku. Aikana, jolloin ei ollut tietenkään asuntoja, oli pääasiassa telttoja annettiin ja Tiberian mäkikin oli täynnä semmoisia armeijan telttoja, jokaiselle perheelle annettiin teltta ja yleiset semmoiset vessat siellä jossakin rinteellä ja suihkut ja hyvin vaikeat olosuhteet. Yhteiskunnallisesti monet eivät tietysti osanneet hebreaa ollenkaan, paitsi pyhänä kirjana, ei tietysti modernia hebreaa. Nousi ulppaaneja hebrean kielen kursseja annettiin joka kaupungissa sadoille tuhansille, jotka sitten löysivät sillä lailla hiljakseen kotimaansa. Mikä on ihmeellistä jälkikäteen ajatella. Ihmiset jättää talonsa, kontunsa, kaiken tutun monista maista ja lähtevät suin päin jonnekin, joka on heidän perheessään ollut se paikka, se maa, vuosisatoja, vuosituhansia Jerusalemiin tai Jerusalemin ympäristöön.
Mikä heitä vetää sinne?
Mä olin kerran kokouksessa tilanteessa, jossa etiopian juutalainen nuori mies kysyttiin tämä kysymys. Etiopialaiset tuli 90-luvun alussa, alkoi tulla heitä sieltä Sudanin kautta. Jotkut kävelivät 200 kilometriä vuoria pitkin toiseen maahan ja sieltä sitten Israeliin. Mikä teitä veti? Hän katsoi sitä ihmistä suoraan silmiin ja sanoi, että hyvin vakavasti, että me tiedettiin, aina tiedettiin lapsesta asti, kun on tilaisuus, me palataan omaan kotimaahan. Ja tässä puhutaan tuhansista vuosista, parista tuhannesta vuodesta. Sitä ei voi selittää. Nimittäin ulkosuomalainen, Minnesotassa ja muissa alueet ulkosuomalaiset, ei niiden lasten lapsi enää halua palata Suomeen. Minusta siinä on joku semmoinen asia, joka pitää ottaa ihan niin kuin Herran semmoisena merkkinä näille juutalaisille, jotka haluavat sinne tulla, että se on pistetty heidän sydämiinsä, se on pistetty heidän ajatusmaailmansa. Sionia ei voi eikä saa unohtaa. Jopa häissä, jotka on kaikista suurin tapahtuma ihmiselle, niin lausutaan tällainen lause, että olkoon Jerusalem korkein iloni. Häissä, jossa voisi sanoa, että morsian tai sulhanen on korkein iloni, ja sulhanen sanoo tämän siis. Ja jos älköön Jerusalem unohtuku, muuten kuivukoon minun kieleni kitalakeen. Se on ikään semmoinen lause. Niin menepä ja selitä se. Se on jotenkin, mitä me emme täysin voi ymmärtää. Mutta me vaan ihmettelemme ja näemme sen tapahtuvan meidän silmiimme edessä.
Nyt kun katsot vuosikymmenien ajoilta isäsi työtä, monille se on hyvin tuttu. Suomessa on tuhansia kristittyjä, jotka ovat seuranneet sitä läheltä ja myöskin kannattavat tätä työtä. Mutta miten sanoisit, mikä on ollut se hedelmä, jota tämä työ on kantanut?
Isä oli henkilö, joka rukoili paljon. Hän oli hyvä yhteys Herran. Ja hän ei ryntäillyt. Joten hänellä oli tarpeeksi kärsivällisyyttä olla hiljakseen paikallaan Tiberiassa, niin vuodet, alkuvuodet siinä. Hän ei koskaan esimerkiksi mennyt kaduille saarnaamaan sillä lailla, joka olisi ollut tietysti hyvin epäviisasta siihen aikaan. Ja hän vaikutti elämisellä kansan keskuudessa, että me perhekunta asuu siellä kaikki olosuhteet mukaan luettuna, eikä koskaan ajateltu, että nyt lähdetään pakas Suomeen tai puhuttu edes siitä. Se uskollisuus sille maalle oli semmoinen valtava todistus. Nyt jälkikäteen kun ajattelee, niin se oli siemenen kylvämistä, josta me emme voi ihan täsmälleen tietää, miten paljon se vaikutti. Mutta totta kai raamattujen jakaminen, kun se alkoi vuonna 1956 eri kielillä, niin vaikutti siihen, että ihmiset alkoivat huomioida, että hei, meidän paluumme ei ole vaan sattumanvaraista, että he voivat itsekin lukea sieltä näitä Jesajan ja Hesekielin profetioita ja myös Jeesuksen yhteys näihin profetioiden Jesajassa, että tämä on yhtä samaa tarina, vanha testamentti, uusi testamentti on sama tarina, pelastuksen tarina. Vaikea vastata tuohon kysymykseen yksiselitteisesti, mutta hän oli tosiaan pioneeri ja myös ehkä voi sanoa tämän asian, että Suomessa Israelin rakkaus paljolti juurtuu isän elämiseen, olemiseen ja puhumiseen ryhmille. Et kun rupeaa kyselemään vähän enemmän, niin hän on vaikuttanut hyvin paljon siihen Israelin rakkauteen Suomen maassa.
Israel ja juutalaiset ovat myöskin meidänkin aikanamme ihan viimeisinäkin viikkoina ja kuukausina ollut kovasti uutisissa ja otsikoissa. Mirjam Ronning, mistä johtuu, että Israelia niin paljon vihataan?
Tämä on surullista sanoa, mutta israelaiset kysyvät saman kysymyksen. Tavalliset israelaiset, ihan fiksut, ei-uskonnolliset juutalaiset, kysyvät minulta, että miksi meitä vihataan. Ja se ei ole siis järjellistä. He eivät ole pahempi kansa kuin esimerkiksi ranskalaiset tai suomalaiset. Se on demokraattinen maa. Arabi kansalaisilla on samat oikeudet kuin meikäläisellä. Siellä on hyvät koulutukset, yliopistossa näkee arabimuslimiopiskelijoita ilman, että niihin kukaan käy käsiksi. Sairaalossa on paljon arabipotilaita, lääkäreitä, sairaanhoitajia. Siinä on jonkinlainen ehkä monen vähän niin kuin arastus, että onko tällä joku serkku, joka ehkä on terrorista tai muuta, mutta periaatteessa se toimii täysin. Yhteiskunta on todella, toimii ihan hyvin. Siis Israelia ei voi syyttää siviilioikeuksien ankarasta, miten sanotaan,
rikkomisesta.
Niin tähän ei voi muuta vastata kuin, että Jumala on merkannut tämän kansan. Et meillä oli ihan nyt viime viikolla keskustelu yhden israelaisen kanssa, joka oli kysynyt tätä samaa. Ja meidän piti todistaa hänelle, että vaikka sinä et itse sitä tiedä, niin sinä merkitset maailmassa Jumalan suunnitelmaa. En itse monasti haluaisi sanoa, että ei kokea itse olemansa joku erilainen valittu kansa tai jotakin. Että jättäkää meidät yksin, me halutaan olla ihan tavallinen kansa, niin hän sanoo nämä tavalliset israelaiset. Mutta Jumala ei anna heidän olla. Ja jostakin syystä sanomalehtimiehet ja kaikki jossakin alitajunnassa tajuvat, että tämä on jotenkin merkittävä kansa. Mä oon joskus naurunut heille ja sanonut, että Suomessa on yhtä paljon asukkaita. Miksi ei suomalaisista puhuta yhtä paljon? Siinä on jotakin, mitä joutuu myös lehtimies, jos on totuudellinen itsensä kanssa sanoa, että tässä on jotakin tekemistä Jumalan kanssa, jotakin tekemistä Jumalan suunnitelmien kanssa ja emme voi muuten sitä selittää.
Jotakin, jota me emme näe, mutta me kuitenkin näemme.
Nimenomaan. Me näemme uskovaisina sen ihmeellisyyden ja iloitsemme siitä, että Jumalan sana toteutuu, että Jumalan toiminta toteutuu ja me tiedämme, että esimerkiksi Israelin valtio ei tule häviämään. Siinä on jotakin ihmeellistä, jonka kyllä me tiedämme, mikä se on. Se on Jumalan suunnitelma ja siitä syystä ne tuon ihmeellinen kansa. Ei heidän tähtensä, ei sen tähden, että parempia. Ei tarvitse ihan olla siinä mielessä, mutta Jumalan suunnitelma on jotenkin ihan todella valtava. Se negatiivinen puoli tästä on viha Israelia kohtaan, mahdollisesti kateutta, mutta eniten luultavasti henkivaltion taistelusta on kysymys tässä.